Maka tarkatingi sangaul inbe balanatu. Yesu lo pombe Yerusalem ngandi tol tit makene ben ye in tol kutumayatu. Arono atu. Yesu yeri galuniti pa atilo potai pang Yerusalem. Ngan le tilo pombe ye malala betpage inbe betani yo ikin kawal olip marinanga. Mudongla Yesu wanga di galuniti na ngan ru. Inbe iwete pang di nen. Ang ru kamuga kalu ye malala yu ikin pang dami. Ngan kumatabet kapali lo pombe nga nganule kakamata asar ke solanga diltol yu ene donki yi. In kasepo uno atu yu tuatu yi. Ngan donki tani in tolsa yu urpono a irare ye piteo. Longan bet ang ru karu gore ki inbe karere akasi. Lekumata bet tolsa yu kamatang le itorang nen. Ay, nga gele ya kay nen nga. Ngan kawit panganen. Tolmai bet yi urata ki ye, longan bet ule palbe leu be ipamule aise. Mutongla di galiunu rutina, nganti pa lelo pombe. Nganti kamata donggi kasepo unutani, inti watu ke digi patay pang ye dare ke rumatu. Mutongla bet tirugo oraki. Nganti tol patu, yo tikurore ye nitanin nga, nganti turdi, tiye ne, ay, ang runganin soso kayi, nga geleya bet karugudong kiin nga. Nganti rawa betakiri, ye betayo yesuwete pangdi nga. Mutongla ditoltol tina, nganti malumpangdi bet, tikawa dong kitani, ina tidu. Yeru tikuwa tidu ye yesu, mutongla tidu soso matolene kiri, ngana tiolo don kita ni inpono, inbe Yesu lo iwurye. Inbe ditutol malalamay, yu tieri tipa nga, ngantiru tsosungo matolene kiri, a tiolo dara katene. Inbe di kapala, ngantila karamlono, la tisabut kay bene-bene, mantitar du dara katene lapaw. Inbe ditutol kapala, yu tipale timugu, inbe di kapala yu tikimur nga, ngan ko di le mainen, tine, teit maka maruene, marole yi uradok maata pang tol yu, isi ye tol mai eni. Marole yi uradok maata pang tol yu isi bet si, ye tol kutumai, a matan kalami, indao ben, sasakiri yu dawiti. Teit maka maruene, le iloete. Ngan Yesu lo pombe Yerusalem, mutung la ipaso le ilo kongolone ke baramamay ke sunguno. Lo ikuro inbe matan kapsanin so tinalay mot yo ikin baramalona nga. Bungan ke idu abet bung. Le nga ipasa yedi galiuni yo sangulbe runga ngantigige Yerusalem inbe timula tirupang betani. Yesu iwete to kayo ene piki in le iwot. Arono sangaul inbe balana ru. Tiru tigena muntu motongla tigege betani abe timula tilupang Yerusalem. Ngan Yesu pitola. Lenga bet matanla ngan ikamata kay pikatu in ikuro mga malokasin in raunu iwutu belebele. Butongla ipale ila patay anen ngan matan saray to kanuno sa lapaw to tiap. Bungan ikamata tuko kanuno siap raunu lew. Yeso in lalyo bet kay pik ipuye in tiap. Butongla Yesu iwete pang kay pik taninen. Dokot katay nga ailo, ngano kebet kupu, anen ngan ditultol tikan puam mulo, ngan tiap. Ngan le di galiuno tilongo tinayo iwetenen nga. Yesu ye di galiuno tipa alelo pombe Yerusalem, mudong la ipasu le ilo kongoluno ke baramamai ke sungunu lo inganga ril tolio mantigawa tiawar sokiri inbe ridiri timanga inbe ipadrutut kagawa ke palokanga sokiri toltolio tirau kolpatnga inbe kagawa ke burungo kiri toltolio tiawar manudu pang paruranga ngan lapau inbe igun kala ditul toltina bet kin tikap soyo nen ngamulu inbe tipa tilu bet tisi kongolone ke baramamai ke sungunu be mudongla ibutumana idi ngan iwete pang di nen betanga yo maro iwete a tiworolo iken ni rauki ngan nen rumukiawi ole tiwetae rumuke patarrungu kritul tol ke tanamai mai ngali mot bung anga kai le yei ben ni kritul tol ke pinnau bet tiko ye di tol tol mai mai ke parang supang maru tieri pannong ke wir ke maru ngan tilong betanga yo Yesu wetanga lenga timadit a tisere dari yo bet traumate yei Yesu tikamata di tol tol malalamai tilongo patamaneng iki. Ngan le titakraye a titonga ngan nen le titataraya Yesu. Ye kenetaniin Yesu ye di galihunu ngan tinebe le durray. Mudung la tigege malalamay tani ina tila. Kai pikyo iwodi. Arono sangawulru. Yesu ye di galihunu tina ngan tikien bong ledu muntu. Mutong la betipa atila, ngan tikamata kai piktani in iwoda ipaso le iduye ramine. Mutong la pita lontut le nga iwete pang Yesu nen. Pannongo, kumata kai piktani yu kwete toyi in iwodo. Le nga Yesu rawa betang akinen. Kadar lumu merana pang maru, awit pang mol-mol nen. Kumata tola tubet, iwit pang kawali nen. Kumarita, ongtum kupas le kuru teklone ni. Ngan kumata tol tani, in bet lon ru tiap, bung itar lono bet, so tani in ule pombe nga, ngan maro le iile pombe mol-mol, bentinayo iwit nga. Ngan nen le awit pang nen. Kumata bet kapatarao a katoro maro ye soso bet ikapang inbe katara lumumirana panga bet ikapang molmol nga ngano li ikapang li imot. Inbe ye keniyo bet lo kakoro a kapatarao ye in nga an kumata li bet lumutut darirokteap kesen nene yu tolatu ye ipang nga ngan kagiri dar rok tiap kitina ngan. Ngan labet, tamamu maru, yu inebi ya malalaki ete ni yi, inule igiri senene kianga. Di kuto may may titoro Yesu, bet, se ikawa gurana pangayi. Arono sangul ru, inbe balana limebe ru. Yesu ye di galunuti pa, lelo pombe mulu Yerusalem. Mutong la, ye kenyo ilo alo ipa kongolono ke baramemai ke sungune ye in nga ngandil tol maimai ke parranga sopang maru tieri panno ke wirke maru inbe di kuto maimai ke di yudanga ngantiman pang ye. Lenga man titorunen ay, seitarong ale kwe urata neni. Inbe seika ugrana pong bet kwe urata nen yeyi. Mutongla Yesu irawa betanga kirinen. Dokmata, bonga bet aturang ye turungu kiaw atungan. Kumata bet karunga nganla bet awitapang ye seitol yu ikawa ugrana pao ali ay urata inga. O, kawete, yuan yu riu ditoli. In siika ugrana panga ali ye urada kinga. Gurana tani inipaye maru Yo, ini bi ye malala ki ete ni, to ipa ye di tol tol leo. Matong la di tol tol tina, ngan sila di tap di tuwete wete nen. Una, kumata le tawete bet, maro yo ini bi ye malala ki ete ni, in la ka ugurana pang yowanin nga, nganu le ituri nen, ye ne, ngan nga gele, ale katara lumu mirane betang ki tiap nga. Bong, kumata le tawete bet, di tol tol ke tani leo, la tikawa gurana pang yawan nga, ngan o dokma ta tiap lapaw. Ngan yeyo tiwete nen nga, ngan titataray. Yeso, di tol tol le mot, tiwete bet yawanin maroko na tu mol mol. Ngan nen le tirawa, betang ke Yesu nen, am nga lumam galanga tiap sa. Mudong la Yesu yene, nen ngan aw lapaw, uke bet awete pang, ye si tol yu ikaw gurana pau, ale ay urata nen ye yi, in tiap.